Iš pranašo Izaijo knygos. Kelkis, nušviski Siono kalne, nes tavo šviesa jau ateina ir viešpatė šlovė ant tavęs suspindi. Žemė štai sutemos gaubė, tautas tamsybės dar dengia, tačiau virš tavęs viešpats jau spindi, tau jo šlovė apsireiškia. Tautos keliaus prie tavosios šviesos, karaliai prie tau užtekėjusio spindėsio. Pakelk akis, pažvelk aplinkui. Visi štai renkasi pas tave keliauti. Tavo sūnus atvyks iš toli, tavo dukros ant rankų bus nešamos. Tada tu dairysies ir spinduliuosi, širdis tau iš džiaugsmo virpės ir ims plėstis, nes plauksi tave jūros turtai, suplūs pas tave tautų lobiai. Apgulus tave kupranugarių daugybė, Midijano ir Efos vienkupriai, atvyks visi iš Sabos, auksų ir smilkalais nešini, skelbdami šlovinguosius viešpaties darbus. Tai Dievo žodis.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, jūs esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui. Apreiškimu buvo man atskleista paslaptis, kurie ankstyvesniems žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar dvasios atskleista jo šventiems apaštalams ir pranašams. Pagonis kartu su žydais yra paveldėtojai, priklauso bendram kūnui ir drauge laukia pažado Kristuje Jėzuje iš Evangelijos. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzui gimus Judėjos Betliejuje, karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimusis žydų karalius. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis sukvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė, Judėjas Betliejuje, nes pranašas yra parašęs. Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaip tol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas, šlapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos klausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siūsdamas į Betliejų tarė, keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengė į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti, nebegrįžo pas Erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą. Girdėjote viešpaties žodį.
Alleluia, alleluia, alleluia. pranašas Izaijas, pirmasis išrinktos tautos pranašas, šiandien kviečia džiugauti. Kelkis, nušvisk. Kodėl šitas džiaugsmas, ar pagalvojot, mėly tikintieji, gausiai susirinkę? Ar galvojat, Marijos radio klausytojai, kurie šiandien kartu su mumis meldžiatės, kodėl šiandien reikia ypatingai džiaugtis? Nagi išsipildė amžinas žmonijos troškimas. Koks troškimas? Žmonėje nežinojo, patys didieji pasaulio išminčiai nežinojo, ką daryti. Iškyla imperijos ir žlunga viena po kitos. Žmonės, rodos, mokomi visokių išminčių, filosofų, meno, sužvirėja, vieni kitus žudo ir negelbsti jokia jėga negali išgelbėti. Todėl nuo senų laikų, nuo amžių, patys didieji žmonijos protai, kaip Sokratas, Platonas, dejavo, kad nėra šviesos, kuri gali nušviesti žmogaus dvasę. Ir štai šiandien nušvito toji šviesa. Nušvito visai žmonijai per žydų tautą. Tolimų rytų krašto išminčiai, sužinoja, kad nušvito toji šviesa, keliauja didžiausius atstumus, be mašinų kaip dabar, be traukinių, be lėktuvų, vargsta ant kupranugarių, dėl to, kad ypatingai žmonijai reikia tikrosios Dievo šviesos. Jau pirmasis žydų pranašas Izaijas pranašavo: tautos keliaus prie tavosios šviesos. Ir jau prieš tūkstantį metų psalmių išmintis kelbė, kaip šiandien, kad gėdojo choristai, tave garbins viso žemės tautos. Ačiū, gerbiamas ekscelencija Eugenijau, kad sukvietėt šiandien šitokią dieną melstis už šeimas. Dėkoti Dievui už tą šeimų ištikimybę, už tą Dievo šviesą, kurią davė šitoms šeimoms Dievas, kad ištvertų, kad vėl iš naujo ir iš naujo atnaujintų iš santokinės ištikimybės pažados. Tikrai džiaugiamės. Aš asmeniškai labai džiaugiuosi, kad tiek daug žmonių išlaiko santokinę ištikimybę, laikydamiesi, kaip sakiau, Dievo mokymo, Dievo šviesos. Bet tada aš iš karto einu prie klausimų. O kasgi atsitinka su tais, kurie numoja ranką į Dievo šviesą? Kuriems nereikia tos šviesos, kurios amžių amžiais troško žmonija, ieškojo, kurios ieškodami keliauja tolimiausius kelius. Kasgi atsitinka atmetant Dievo mokymą? Jeigu kalbame apie šeimą, tai tiesiog nesakyti nereikia, kokia didelė dalis pasaulio šeimų ir Lietuvos šeimų sugriūna. Kokia baisinga dalis, kokia nelaimė daugeliui vaikų, kad jau jų meilė, jų tėvų meilė nebe vien jiems skirta. Jau atsiranda ir kita šeima. Ir dabar klauskime savęs, o tie, kurie laikosi Dieve tavo mokymo ištikimybės, ar atlaiko šiandienio gyvenimo išbandymus? Taip, štai moderni Vokietija. Demoskopi von Allensbach Institut. Allensbacho tautos tyrimo institutas. Apklausė tūkstančių žmonių, susituokusių, išsiskyrusių, neišsiskyrusių. Ir kągi nustatė? Pasirodo, jeigu susituokiusieji stengiasi kasdien melsti, šventadieniais dalyvauti pamaldose, tu tarpė 15 kartų rečiau skyrybų. Ko reikia šiandien Lietuvai? Reikia to grįžimo į Dievo šviesą, į Dievo mokymą. Turėtume gal 4-5% skyrybų, kai dabar turim iki 60%. Tiesiog tie moksliniai tyrimai pirštų prikišamai rodo, laikymasis Dievo mokymo, gyvenimas malda padeda ištverti šeimose, padeda išlaikyti šeimos ištikimybę. Tai ne tik vokiečių tyrimai, panašius tyrimus atliko ir amerikiečiai, ir mūsų kaimynai lenkai. Ir tokius dalykus girdint, prancūzai net sukūrė tokią modernę dainelę. Jei vyksti į karą, melskis. Jei plauki į jūrą, trigubai melskis. O jei ruošies vestis, melskis kiek tik bepajėgsi. Aš žvelgiu į jūs visus. Ir žinau, jums nereikia įrodinėjimo, kad malda reikalinga šeimos ištikimybei. Jūs patys pateiktumėt tūkstančius faktų, tūkstančius įrodymų, kaip vis atnaujino tą ištikimybę, kaip Dievas jums padėjo nugalėti bet kokius gyvenimo sunkumus. Daugumas jūsų, net jūsų vaikų galėtų tai paliudyti, bet leiskit, aš prisiminsiu vieno vokiečių rašytojo Augusto Viningo liudijimą iš to meto, kai jis buvo paauglys. Jis tiesiog rašo, paaugliai kaip taisyklė nuolat sugalvoja, kaip protestuoti prieš tėvus. Net jeigu geriausi tėvai, būna momentas, kai kyla protesto mintis. O atsitiko dar taip, kad tėvas su mama susipyko ryte. Ir nebesikalba. Tai štai sugalvojau, rašo Augustas Viningas, ir sugalvojau kerštą. Sugalvojau, kaip išmušti jiems iš nagų tą maldą. Juk jie visą šeimą vakarais klubdo maldai. Šį vakarą aš pasakysiu, ne. Ne tik šį vakarą nebesiklaupsiu, bet niekada nesiklaupsiu. Nes nevelnio jums tikėjimas nepadeda. Štai tiek susipykot, kad nesikalbat. Ir štai jau artinasi pietus, galvoju, kaip jie dabar sės prie pietų stalo, peršižegnoje. Ir staiga žiūriu, nustebino tėvas. Užsižiebė žvakė, prieina prie vienos stalčiaus, atidaro, eina prie kito, atidaro, prie trečio. Mama neiškentusi ėmė šaukti. Nustok čia kvailioti, ką reiškia toji tavo žvakė. O tėvas sako, ieškau gero žodžio susitaikyti. Ėmė visi juoktis, tėvai apsikabino. Augustas rašo, tada man iš nagų išmušė tą protestą. Tėvai vis tik tai dėl to, kad meldžiasi, nugalėjo savo trūkumus. Na, bet sakysite, vasakiai viskupė, turi pakankamai tie žmonės patys įrodymo ir dar jiems iš svetimos tautos. Gerai, pažvelkime į lietuvių tautą. Tikriausiai visi esate girdėję, kad lietuvius mus valdė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir kunigaikščiai Vazos. Ar žinote, kaip jie atėjo į valdžią Lietuvoje? Aš žinokit, istorikų klausiau. Na žinoma, visi istorikai pasako, taip, Katrina Jogailaitė ištekėjo už Suomo kunigaikščio, Jono Vazos ir taip Vazos atėjo į Lietuvą. O toliau dėja daugelis nežino. Ogi tuo metu Suomija ir Švedija buvo bendra valstybė. Ir Suomiai sukildavo, norėjo atsiskirti. Šitaip pakilo už Suomijos atsiskyrimą ir Jonas Vaza. Ir štai po nepavykusio perversmo suimtas, pasmerktas kalėti iki gyvos galvos. Ką dabar daro jo žmona Vazienė Katrina Jogailaitė? Nuvyksta pas švedų karalių Erichą ir sako: karaliau, turėsi leisti man gyventi pas vyrą kalėjime. Tas ėmė juoktis, net atkalbinėti: brangioji, argi nežinote, jūsų vyras niekada nebematys dienos šviesos. Kartoju, niekada. Su juo bus elgiamasi kaip su didžiausiu išdaviku. O jinai sako: kaltas ar nekaltas, laisvas ar įkalintas, jis visada pasiliks mano vyras. Visada. Nes aš prisiekiau prie autoriaus, mes abu prisiekėme. Su nusikaltėliais neriša priesaikos, sako karalius. Gerai žinok, nusikaltėliui duotus priesaikos negalioja. Katrina tyliai nusimauna nuo piršto jungtuvinį žiedą ir duoda karaliui. Karaliau, skaityk. Viduje žiedo parašyta sole mors, tik tai mirtis. Karaliau, mes prisiekėme, kad tik mirtis mus atskirs. Nei džiaugsmas, nei skausmas, nei laimė, nei nelaimė, niekas. Tik tai mirtis. Ir kalėjimas karaliau negali atskirti, nes tai dar ne mirtis. Ir ką jūs manote, leido gyventi kalėjime, gyveno kartu 16,5 metų, būsimieji kunigaikščiai Vazos, kurie vėliau valdė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, gimė kalėjime. Taip, taip. Tokią turim gražią praeities istoriją. Aš nuolat kalbuos su tais, kurie ruošiasi santuokai. Ir kaip taisyklė jiems papasakoju šį atsitikimą ir jiems palinkiu. Aš linkiu ir jums šitaip. Kai aš šitaip palinkiu, jie pradeda juoktis. Aš tada sakau: ne, ne kalėjimo jums linkiu, bet šitokios ištikimybės linkiu. Taip, prisiekus, ta ištikimybė būtina jos laikytis. Jau 2000 metų skamba Jėzaus Kristaus žodžiai, kad Dievas sujungi, žmogus te neišskiria. Ir jisai sako, kad skirybos įvyksta dėl širdies kietumo. Prisiminkite, kaip Jėzus sako, jeigu kas skiriasi su savo žmona, veda kitą. Ką Jėzus sako? Jis nusideda svetimavimu, kitaip sakant, paleistuvystė. Ta pati pakartoja Jėzus ir moters atžvilgiu. Deja, šiais laikais daugelis žmonių galvoja, kad vienoje santuokoje nugyventi visą gyvenimą yra neįmanoma. Štai vokiečių profesorius Hansas Jurgensenas net įrodinėja, kad žmonių santuoka turi būti tik laikina. Taip, jis įrodinėja, turi būti tik laikina. Ir neilgiau turi tęstis kaip 12 metų. Ir kokius jis argumentus pateikia? Senovėje atsieit moteris, žiūrėk, gimdydama numirdavo. Tad santuokinis gyvenimas vidutiniškai tęsdavosi 8 tik metus. Taigi dabar reikalavimas visam gyvenimui yra nesąmonė, kvailas išgalvojimas. Taip sako tas profesorius Hansas Jurgensenas. Žiūriu aš, mielieji, į jūs ir žinau, jūs manote, jūs tiesiog galite įrodyti, kad santuoka laiminga, skirta visam gyvenimui. Ir ne tik jūs taip galvojate, ir mokslininkai taip galvoja. Štai amerikiečių rašytoja, mokslininkė Ruta Pell su savo vyru nutarė pasaulyje įrodyti, kad santuoka visam gyvenimui būtinai turi būti laiminga. Net apie tai parašė knygą, kuri taip patraukli, tikras bestselleris, kad išplatinta 20 milijonų tiražo. Dar daugiau, išversta į 40 kalbų. Ir amerikiečiai taip susižavėjo, kad jinai Ruta Pell su savo vyru Vincentu gavo kiekvieną savaitę kalbėti per Amerikos televiziją. Kas savaitę gauna 5000 laiškų. Į laiškus ėmė atsakinėti leidinyje Reader's Digest. Net įkūrė specialų priedą, kuri prenumeruoja 2,5 milijono. Taigi milijonai pritaria jų įrodymui, kad santuoka visam gyvenimui laiminga turi būti. Pritaria. Bet ką galvoja šiandien modernus pasaulis, vakarų pasaulis, vakarų Europa, ką galvoja apie tai? Jau šaukte šaukia, kad žmogus turi teisę, demokratija leidžia gyventi kiekvienam kaip nori. Todėl suprasime popiežių Pranciškų, kai jis atsimdamas Europos vienytojo Karlo didžiojo medalį dejavo, kad Europoje dabar vyksta baisūs dalykai. Visų pirma, Europa pritarė šeimų išardymui, netam baisiajam išardymui genderizmu, tos pačios lyties partnerystė. Europa leidžia negimusios gyvybės žudimą, atseit tai demokratija, tai laisvė, leidžia pasenusių, susirgusių žmonių žudimą eutanazijoje. Ir popiežius labai liūdnai tada atsimdamas tą medalį, be galo liūdnai klausė, kas tau atsitiko Europa, žmonių teisų ir laisvės gynėja, kas tau atsitiko Europa, menininkų, poetų, rašytojų žemė, kas tau atsitiko Europa, tautų motina, kas tau atsitiko Europą, motina didžių žmonių gyvybės kaina gynusių savo brolius seseris? Ir šaukė popiežius, šaukė jis. Svajoju, visada svajoju apie jauną Europą, sugebančią dar būti motiną. Svajoju apie Europą, kuri rūpinasi vaiku. Svajoju apie Europą, kuri girdi ir brangina sergančius ir senus žmonės. Svajoju apie Europą, kurioje tuoktis ir turėti vaikų palaima ir džiaugsmas. Svajoju apie tokią Europą. Sakykit, brangiai, argi ne jūs svajojate apie tokią Europą? Ar neturi atgimti Europą? Popiežiaus svajonėje aš matau jo viltį ir jūs visi matote. Viltis. Viltis remiasi Dievu. Susimasti žmonija, einanti į pražūtį, pražudanti savo šeimas, pražudanti jaunus žmonės, turi susimastyti, kaip tie rytų krašto išminčiai keliavo iš toliausio ieškoti dieviškos šviesos. Europa dar ieškos to šviesos. Turėkim tokią viltį kartu su popiežiumi, mūsų šventųjų tėvų Pranciškumi. Amen.